Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere, head raadiokuulajad! Taas on eetris saade Kuuligel. Stuudios on teiega tulevikuhariduse Pirn koosseisus Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Ja täna me oleme võtnud nõuks rääkida sellisel teemal, nagu kas loovatel lahendustel on koolis kohta. Ja miks nii? Kätt on jõudnud sügis. Tubased tegevused on saanud ilmselt ka koolis koolilastel valdavaks. Ja tihti peale tuleb koolielus ja ka tunnis olles ette selliseid huvitavaid olukordi, kus nagu kas siis õpetajad või lapsed peaks reageerima kuidagi vastavalt olukorrale ja lubama toimida lahendustel, mis võib-olla ei ole tavapärased või sisse harjutatud. Ja kuna tänases koolis loovusest räägitakse päris palju, et see on oluline teema ja ilmselt on igas kooli õppekavas ka sees eraldi osa, kuidas ikkagi koolis ja õppekava kontekstis seda loovust arendatakse, siis meil on tekinud küsimus, et kas sellel loovusel on ka rakendust igapäevases elus. Et teda võib ju arendada, aga et kas ta ka on valmis rakendamiseks. Ja selleks, et teema avada, et ma tooksin ühe näite, millele ma hiljuti ise peale sattusin või juures olin, mis toimus matemaatikatunnis. Ja see oli kolmanda klassi tund ja õpetaja kirjutas tahvlile mõned tehted, et lastel oli siis teemaks korrutamine, jagamine, liitmine, lahutamine ja et siis sellised kombineeritud tehted. Ja õpetaja kirjutas tahvlile tehted, mis olid siis liitmistehted, et seal oli 4 + 4 + 4 + 4, siis oli seal 5 + 2 + 5 + 2 ja võrdusmärk. Ja need tehteid oli veel. Ja tahvli ette kutsuti lapsed, siis erinevad lapsed, igal ühel ei üks tehe ja siis tuli taha kirjutada vastus või siis teisendada korrutiseks. Ja lapsed vist päris hästi sellest ülesandest aru ei saanud, sest nad jäid kõik seal tahvlies mõttesse. Ja seal, kus oli 4-4 oli lihtne, tuli kohe vastus ka, et 4 × 4 ja kenasti siis korrutise vastus läks juurde. Aga seal, kus oli 5 + 2 + 5 + 2, siis jäi mehikene mõttesse, et mis ta sellega nüüd peale oli kohustus korrutiseks teisendada, et see sõna, et, noh, et kui saab, jäi ilmselt tähele panemata, nagu ikka, kui on mitu korraldust ühes lauses. Ja sinna tuli siis huvitav vastus, oli 7 + 7, ehk siis 2 × 7. Nii et siis tema siis liitis 5 ja 2 kokku ja saigi korrutiseks nagu sobiva, et mõlemad ühesugused arvud ja kirjutas 2 × 7. Ja mina vaatasin huviga, et kuidas siis sellele olukorrale reageerib õpetaja, sellepärast, et see oli just üks selline näide matemaatilisest loovusest. Et väga tore näide. Ja kuna lapsed ei ole veel raamidesse õpetatud, siis nemad võivadki mõelda nii-öelda loovalt ja kuna vastus oli õige, et noh, et siis kuidas õpetaja selle vastu võtab. Ja no muidugi oleks tore olnud väga näha, et oleks see laps ka saanud tunnustatud. Neid oli tegelikult veel, kes natuke teistmoodi lahendasid seal. Et oleks saanud tunnustatud selle eest, et ta jõudis omal viisil vastuseni, vastus oli õige ja et see on ju väga tore, kui inimene mõtleb natukene teistmoodi. Noh, tunnustus see kord ei tulnud, et ikka oleks hea olnud, kui lahenduskäik oleks olnud nii nagu õpetaja ütles, et noh, et seda ei saa korrutiseks teisendada ja taha kirjutada lihtsalt vastus. Ja seal tekiski mõte, et noh, et kuidas siis sellistes olukordades reageerida ja mis asi see loovus üldse on ja mida peaks sellega peale hakkama.
Et väga huvitav näide, mida sa Liina tõid, sellepärast, et kui mõelda ennast noh, sinna samasse tundi või mõelda ennast lapseks või mõelda ennast oma kooliaega, siis on ju selge see, et on ainetunde või on tunde, kus mitte kusagil mitte kõige õiksematki loovuse poega nii-öelda ei hakka sündima. Ja sellepärast, kui praegu mõelda võib-olla siin, et mis see siis on, et mis üldse võimaldab nagu loovalt mõtlema hakata, siis ma mõtlen kas meie peale, eks ole, et selleks, et üldse olla võimeline inimene olema loov, peab olema niisugune keskkond või noh, meie omavaheline selline läbisaamise viis või olek, et me läheb aju tööle või et üldse tekib nagu elevus, et mina tegelikult tõesti seostan loovus sellise noh, mingis mõttes pirni põlema minemisega, et peab säde kuskilt tekkima, muidu ei teki ju mingit loovat mõtte väikest lõngakestki, kui ka kusagil ja ka vaikselt nagu podisema ja siis rõõmsalt äkki tuleb midagi täiesti uut ja täiesti teissugust, et selline loovus noh, on ju eriliselt väärtuslik, aga loomulikult võib ju loovus tekida see ka sellisena ka, et istud klaveri taga ja mängid ja mängid ja mängid ja mängid ja ühel hetkel tunned, kuidas sõrmed käivad ise ja siis äkki tunned, kuidas tuleb mingi improvisatsioon ja no ma küll ei oska niimoodi, aga ma tahaks niimoodi. Et minu arvates on see loovuse küsimus ainetunnis eelkõige nagu just selle keskkonna variant, et kas õpetaja ise üldse nagu näeb võimaliku olevat kuskil mingit loovat situatsiooni tekkimas ja kui õpetaja ise vaatab mingisugust täpset sammumist, mitte mingisugust reeglist kõrvale kaldumist, siis ju mingit loovust tekida ei saa.
Noh, õpetaja ei pruugi ju võimalust nähagi, et see lihtsalt tekib niimoodi hops, et võibolla siin on küsimus, mis sellega peale hakata, kui ta niimoodi hops tekib ja kui valmis me just, oleme nagu ja. Seda lubama ja tunnustama just seda omamoodi mõtlemist, omamoodi lähenemist, et noh, ega see ei ole ju ainukene juhus, sest tegelikult seda sama ma olen kuulnud ka gümnaasiumi tasandil, et kus siis süva reaalaineid tudeeriv õpilane saab nahutada keemia õpetaja käest, et ta ei jälgi tunnis õpitud lahenduskäiku ja tegemist on siis õpilasega, kes on ise seisvalt päris palju keemiaga tegelenud ja on käinud teaduskoolis ja noh, ilmselt tema mõttemuster on natukene teine ja põhimõtteliselt oli kõik õige, aga et täna me teeme nii nagu me tunnis teeme, et noh, et kus on see koht siis, kus võib teha nagu niimoodi nagu oskad ja tahad ja et just nimelt see loomingulises, et see mängu ilu või kas või selle keemilise reaktsiooni lahendamine või kirjeldamine. Et see, noh, see on see, mis naudingud pakub õppijale endale, et kuhu me selle jätame siis?
Kui mina mõtlen oma kooliaja peale tagasi, siis kõige huvitavam on see, et tol ajal oli, ma just mõtlen pigem nagu keskkooliaega, ehk siis täna päeva mõistes gümnaasiumi, et meil ei olnud väga selline õppimise himuline klass, meil oli selles mõttes õppimishimuline, et sellest on juba tõesti no, aasta kümneid möödas. Ja õppimishimu all ma mõtlen pigem seda, et see viis, mis moodi õpetajad meid sundisid õppima või motiveerisid pigem meid tolle ajal õppima, see tegelikult ei tekitanud sellist, ütleme, sellist hirmsat nagu sisemist nagu põlemist, et tahaks, aga mis meil oli eripärast oli see, et õppimine ei olnud populaarne, pigem kui keegi näitas üles seda, et vastumeelisest õppimise vastu, siis teisest küljest oli hästi oluline see, et sa tegelikult teadsid. Et see on lihtsalt kummaline paradoks. Ja praegu ma mõtlen, et teatud mõttes tegitas see loomingulise olukorra, et ma tulin tundi õppimata, enne vastamist võtsin selle raamatu kiiresti, lasin pilgu peale ja siis kui tõesti sattusin minema vastama, siis ma pidin selle nii-öelda vähese teadmiste baasil midagi välja pakkuma. Loomulikult tulemuseks oli, no, enda mõistes oli see läbikukkumine, aga õpetajad alati hindasid selle sõnumiga 3. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas nad ei amustanud läbi. Et selline keskmine koolipoiss tõesti tema, ütleme, see on tema loov tulemus siis selles aines ilma õppimata. Et teatud mõttes ta ju hindas tegelikult loovust. Või siis ta ei saanud aru, et oli õppimata või ma ei, siia maani ma nagu mõtisklen selle üle, et mis siis nagu seal selles õpetaja ja õpilase vahel tegelikult tolla ajal toimus. Ühest küljest oli see hea sellepärast, et tõesti me teatud loovuse komponendi andis ta siis eluks kaas, aga teisest küllest ma mõtlen, et huvitav, et kas õpetaja siis tõesti ei saanud aru või ei, noh, ma ei tea, et see on selline mõtlemise koht.
üks variant on see , et õpetaja hindas numbriga 3 ehk siis nagu esimene teadmisi. Positiivne , mitte teadmisi , vaid seda , et sa võtsid vaevaks üldse pingutada seda nägu teha , et sa oled õppinud .
Et
see on ka suur asi .
õpetaja näost paistis alati frustratsioon ja see , et jälle on õppimata . Aga ta kunagi ei pannud 2 , selles mõttes ta ei kukutanud läbi , vaid ta andis nagu sellise noh , ütleme
lootust,
miinimum positiivse hinde , mis tegelikult ei motiveerinud edasi õppima , vaid vastupidi , lükkas nagu ahaa , nii on ka võimalik .
Aga 2 oleks motiveerinud ?
No ma arvan , et siis oleks sundinud lihtsalt järgi vastama ja rohkem võib-olla asjaga tegelema .
Aga see nüüd , mis Margus räägib , ongi selline lõpmata kurb poiste elu tavakoolis olnud aastakümneid või teab kui kaua aega , et ma olen puutunud ju väga paljudel juhtudel selliste olukordadega , kus satud mingi poisi nõustamise pärast kooli ja näiteks mul tuleb see ikkagi meelde , kuidas siis paludes tunnis välja võtta seda mingisugust töövihikut , et ma ka näeks , mida ta õppima peab parajasti , tuleb välja , et koolikotti ei ole , siis tuleb välja , et koolikott on kusagil garderoobis ja lõpptulemuseks tuleb välja , et kui see juhtus reedel , siis koolikotis on või näiteks teisipäeval , siis koolikotis on neljapäevased asjad , et tähendab teiste öeldes , et mitte keegi pole üldse tähele pannudki , et on vahepeal olnud mingeid asju koolikotis vaja vahetada ja et ühelt poolt on ju see tõesti õige , et see tekitab sellise pingestatud situatsiooni kuskil , aga vaat küsimus ongi selles , et kui selles peas või selles töömälus või selles , kust otsitakse nüüd vastust , et kui seal on olemas piisavalt infot , siis on see täitsa okei. Aga kui noh, üks variant on, et ei ole piisavat infot, aga teine variant on ju minu mõelest veel olulisem, et no võiks olla ju palju rohkem infot, et kui selle asemel, et minna selle miinimumi pealt kogu aeg nagu nii-öelda 3 saama, nii nagu väga tihti tavapärane poiste elu on koolis, eks ole, siis võiks ju olla see, et pakutakse mingeid täiesti erilisi ja uusi loomingulisi lahendusi.
Ma tegelikult teadlikult provotseerisin teid, et ma tahtsin teada, kuidas te peegeldate sellist olukorda.
Oli see ootuspärane.
Ma jätsin ühe asja ütlemata, et teatud olukordades, teatud ainetundides, kus mingi teema tundis väga huvitavana, siis isegi sellest 5 minutist, nii-öelda tänapäeval öeldakse seda diagonaalis lugemisest, piisas selleks, et see asi tegelikult sai selgeks. Ja väga kiiresti see näitas seda, et sa võtsid ennast maksimaalselt kokku, nii-öelda töötasid selle materjali oluliselt kiiremini läbi, sul tekkis huvi ja tulemuseks võis olla väga hea vastus, mis õpetajal võttis, ma ei taha seda paralleeli kasutada, aga suu lahti, imestas, et, no, et kohe oli näha, et sellist vastust ta ei oodanud. Nüüd ma küsin, et aga mis siin võib olla sellist, mis pani niimoodi?
Aga ikkagi mina tahaks selle peale öelda, et kui õpetaja seda läbi ei näinud, siis ta järelikult ei näinud ka läbi selle poisi või nende poiste potentsiaali. Et no milleks on vaja nii kaua aega tagumik tunde seal istuda tunnis, eks ole, kui 5 minutiga on võimalik diagonaal lugedes lugemisega saada noh kätte see kõige point, eks ole.
Aga kus ta teadis, et see poiss 5 minutiga õppis selle? Ta arvas, et ooo, et...
No kuidas siis ta ei tea midagi ju?
Et see kord on Maragrat võtnud kätte, töötanud tunde, eelmisel õhtul vaeva näinud.
Mis sa räägid?
Nii
rumali tohi üks õpetaja küll on.
Ja ma ütlen, et kui õpetaja ei näe selliseid asju või ta ei tunne oma õpilasi, just. Siis mina võin öelda, et ta on liiga palju õpetanud. Et kui õpetaja on kogu aeg ise turm tule all ja noh, et see on iseloomulik just frontaalõppele, et sa oled kogu aeg ise aktsioonis kontrollimaks seda auditoriumi ja neid lapsi ja kogu aeg neid nii-öelda raami survestamas, eks ole, tagasi sidestamas, et nad ikka ei ole veel piisavalt vaikselt ja korralikult. Sul ei olegi aega näha, kes need inimesed on, kuidas nad õpivad või mis moodi nemad õpivad, kui kiiresti nad üldse võtavad vastu. See on ju inimese silmadest näha, et kui sa ütled 2 lauset ja ta juba sai aru, siis sealt käib selline, noh, nagu selline aru saamine, see tuleb silmadest, kohe täpselt. Peegeldub välja. Et kui 2 inimest omavahel räägivad, siis nad ju näevad kohe ära, kas nad mõistavad 11 või ei mõista. Just. Et noh, kirjadel suheldes sellist mõistmist ei teki, et noh, et äratundmist, et kohe, et ta sai aru, mis mina ütlesin. aga noh , mõelge ise , kui selles klassis või no mina olen mõelnud seda , et klassis on väga erinevad inimesed , et seal on nagu erinevate intellektuaalsete võimetega , sealhulgas erinevate akadeemiliste võimetega , eks ole , et mis on ka nagu omaette noh , võimekus või oskus nagu sellisel viisil just õppida ja mõtiskleda , see nautimine , protsessi nautimine nagu keeruliste sõnade ja katsuda mõista ja et see on väga suur kannatlikkus .
Erinevate huvide ja erinevate eelteadmistega siia
ja
juurde .
ja samas lisades. Erineva emotsionaalse intelligentsusega inimesi , et noh , et
no mis
nagu
kannatlikkus , see peaks olema õpetajal number üks asi , et kõik see , mida praegu ju nii-öelda muutuva õpikäsitluse sees räägitakse , eks ole , et me ju hindame kujundlikult või toetav , arengut toetav õppimine edasi ja individuaalne niisuguste võimete selgitamine ja arendamine , üldse lapse arendamine tunnis ja see , sellel kõik kõigel on üks alguspunkt ja see alguspunkt on iga lapse tundmaõppimine. Ja kui nüüd selle aineõpetaja ei ole üldse võtnud vaevakski kuidagi moodi selgeks saada, mida, missugune potentsiaal on kellelgi või mida ta teab või kus kohast ta on lugenud või mis ringides ta käib või mis lapsevanematel kodus on või no sellisel juhul ju õpetaja ei saa üldse õpetada.
No seal hulgas, et lähed veel edasi sellest, et millised õpioskused on sellel lapsele.
See, see veel peale selle.
Jaa, et see on ka väga oluline, et siis sa tead ju valida ka töömeetodeid ja panna ka lapsed gruppidesse tööle.
Aga alguses kõigepealt peab ikkagi teadma, millised nii-öelda potentsiaalid tal on.
Aga kuidas see võiks nagu reaalsuses välja näha olukorras, kus õpetajad on tööga koormatud, ehk siis ajaressurss, ütleme siis aine mahus tulenev
no kuule, see on nüüd küll kõige lihtsam.
No palun.
Selleks tuleb teha no, konteste, kontrolltöid. Sa teed sellised loomingulised esseed, küsitlused, mingisugused
kontest ja kontrolltöö on küll kaks täiesti erinevat.
No ükskõik, ma lihtsalt loetlen. Ükskõik, mis asju sa teed. Lased kirjutada mingeid minu kogemused keemiaga või ühesõnaga või küsid mingisuguseid X asju seal, et noh, ma ei tea, mis on amba vasta sisu või midagi taalist. Sellest on ju kohe näha.
Sa mainisid ära ühe väga huvitava asja, et teeme teste.
Ma mõtlen kõige laiemas mõttes, ma ei mõtlen korrektses mõttes.
Et mitte standardiseeritud
teste. Ei.
Ikka see vastuse variantidega, et olen loov, olen vähem loov. Absoluutselt.
Mulle ei meeldi luua. Mulle meeldib luua.
Ei, ma mõtlesin ikkagi, no kuule, no võtad, no ühetavast sa oled ise hääleõpetaja olnud. Mina arvan, et sul oleks mingit probleemi esimese poole tunniga teada saada, kui palju meie ajaloost teame. Näiteks, kui sa tead seda praegu juba.
Ta teab juba tõenäoliselt praegu, sellepärast sellel teemal me temaga lihtsalt ei vestle.
Aga see on protsess, milleni sa jõuad lihtsalt inimestega suhtlemise käigus.
Ei, aga võib ju teadlikult seda teha. Õpetaja võib ju teadlikult
seda. Aga meid on piltlikult öeldes 4-3, et kuidas õpetaja,
kes... Mis siis?
Ma provotseerin. 24.
Jaga 24.
26, 30, 32
õpetaja. Ma mõtled välja mingi asja, millega saad teada.
Et mitu korda...
Palju 32 kaheksaga on jagatud?
Mitu korda kaheksa siis... Et teisendame ta korrutus.
Jaa, palun, et teisenda nüüd korrutiseks. Testime sinu matemaatilist loomust.
Neli korda kaheksa.
Jaa, et jagad siis kaheksaks grupiks 32 õpilast ja siis on jälle 4.
Jaa, aga see võib olla ka 2x16.
Võib, ja kui see töötab.
No, võib olla ka 8x4.
Organisatsiooni käitumises on küll niimoodi arvatud, et hästi toimiv grupp on selle vahemikus 7-12 inimest. Üle 12 siis läheb laadaks.
7+-2.
Tuli järgmine teooria.
Ei, see on lühimälu suu, see
psühholoogilise käsitlusega.
Midugi see käib.
Aga tagasi tulles selle õpetaja juurde või mis sa loetlesid, et tal on ikka kole palju tööd, et siis mina viskan sellise küsimuse, et äkki see õpetaja teeb endale ise seda tööd pidevalt juurde.
Muidugi, loomulikult.
Et millegi pärast mulle tundub, et see amet nagu nõuab sellist ohvrimeelsust ja enese nagu piitsutamist, et huvitav, miks see niimoodi on.
No nii kaua, kuni ei ole võimalik anda vabaks loovate lahenduste jaoks. Vaata, küsimus ongi ju tegelikult selles, et üks asi on, üks ole see tundmõõppimine. Ja kui sa tead, milleks lapsed on võimelised, siis noh, kes mida on võimeline, eks ole, noh, paned paari siis kedagi õppima, kes üksinda ei saa hakkama või ühelased kõva häälega kogu aeg pidevalt patrata klassile õpetada, võtad tõlgiks, eks ole, et ta tõlgib kogu aeg neid tekste ümber klassile või üks on kontroll või midagi, jaotad need rollid ära, eks. Aga see tähendab ju tegelikult seda, et sellel hetkel õpetaja peab olema võimeline, olema vaba, ta peab olema veendunud ja usaldama, et seal tuleb midagi selles situatsioonis, kui ta selle jama vabaks laseb, mis seal võib tekida, aga kui ta muidugi hirmuga hoiab, et nüüd peavad kahekesi seal laudaga istuma, üksind oma laudaga istuma, kui pliats kukub, siis juba tuleb röögatada, eks? Siis ei saa ju kuskit mingi kõige väiksematki mõttekestki tekida.
Mul on selle kohta üks näide, et klassiruumilusesti paigutatud paaris lapsed istuvad üksteise taga pingid sirges reas. Kõige tagasi istub üksinda nagu oma pingis erivajadusega laps, kellel on kaasas tugiisik enamast ja nemad istuvad siis kahekesi nagu ühe laua juures. Nii ja kui aga saatuse iroonia on see, et see laps on, võib öelda, et ta ei ole nagu klassis kõige lühem, aga üks lühemaid, eks ole. Ja kui õpetaja kirjutab alla tahvli peale, siis ta ei näe ja kuna tema eripära ongi see, et ta kergesti ärritub, kui ta ebaõnnestub või ta ei saa kohe nagu asjal pihta, et siis üks tema ärritumise allikaid on see, et ta lihtsalt ei näe, mis kirjutatakse. Enamasti ta seisabki püsti ja kirjutabki püsti, tal natuke kõrgem laud ka ja et kirjutabki püsti olles ja siis ta läheb tahvlile. Aga aegalt on üks nurk, mida ta siis ka ei näe. See tekitab frustratsiooni. Ja siis on nagu huvitav lahendus see, et huvitav, et keegi ei ole selle peale tulnud, et võtta selle poisi laud ja lohistada vahekäiku. Et noh, tal ei ole hea ees istuda sellepärast, et teised on selja taga ja siis kui tal parasjagu tuleb nagu tusk peale, et ta ei saa rahulikult nagu ennast ära maandada.
Ja. Ei saa ju teha seda.
No miks ei saa?
No see on täpselt see, mis enne toimus. Sa saad aru, ei saa õpetaja anda kontrolli käest. Tema käes peab olema kontroll, kes suu lahti teeb ja kes järgmiseks ütleb või kes kusagi listub või mida mõtleb. Õpetaja käes peab see kontroll
ja,
olema.
Aga ega,
pingi... Ja nii kaua, kuni see on õpetaja käes, nii kaua ei ole mingit loomingulisust.
Ja tõesõnaga loominguline lahendus oleks see, et nihutame selle pingi natukene vahekäigu poole just. Ja laps näeb tahvlile ja üks tema frustratsiooni allikaid on maas, eks ole, sellepärast, et ta tihti peale ütleb, et ma ei näe seda.
Saa olla mugav soonis.
See on hea näide sellest, et ma illuti lugesin, et mis asi on õppimine. Et Aaro Toomela defineeris õppimist, et see on inimese isiksus, ehk siis isiksuslike omaduste ja keskkonna koosmõju. Toimub isiksuslike omaduste ja keskkonna koosmõjus. Ja nüüd tegelikult see ongi nagu hea näide sellest, et keskkond, et on olemas inimene, et ta on täiesti eriline ja et kuidas teda panna nagu selles keskkonnas niimoodi tundma, aga mitte teiste arvelt, et ta tunneks ennast hästi, et oleks võimalik see nii-öelda, noh, ütleme sükkene hea mõnus olemine, et saaks nagu ka loomingulisus nii-öelda või tekiks loominguline õhkond.
Jah, no selle näite mõte ju ongi see, et kui on olukord ja on probleem, siis keskenduda võiks selle probleemi lahendamisele, mitte nii öelda vormist või struktuurist kinnipidamisele. Et kui selle probleemi lahendamine või natuke selle vormi, välise vormi, mis tegelikult ei määra mitte midagi, et noh, muidugi ilus on, kui on selline ühtlane vahekäik, et on suur ja kõik saavad käia sealt sirgelt, aga noh, samas kui on viimane pink, et noh, et ega seal ei ole kedagi häiri kõupeta, saab sirgelt seal käia vahekäigus tagasi, kui ta tahab ja tegelikult ei häiri see mitte kedagi. Ja miks see võiks siis olla see vahekäik natuke nagu kurviga?
Koolis ei saa olla selline põhimõte ju nagu vabalt, et me tunneme ennast siin hästi.
Miks?
Et praegu ei ole sellist põhimõtet.
Ei, see on sul ikka kiusujutt.
Ei, muidugi kiusujutt.
Et keegi jumala pärast raadio kuulajatest seda tõsiselt ei võta, et ei saa olla. Muidugi saab olla.
Ei, no kuule, kujuta nüüd ette, kui iga üks tunneks ennast hästi klassis. Mis siis toimuks? Siis ju mina kui õpetaja kaotaks täieliku kontrolli. Ja siis peaks tähendama see seda, et ma õpetajana suudan ka ise ennast hästi tunda. Ja ma usun, et kui mu lapsed tunnevad ennast hästi, et siis on täiesti tõeline õppimine ja et siis on võimalik nagu loominguliselt edasi minna, aga kuule, siis on äkki samasugune lärm nagu meie siin teeme, või äkki mõni naerab, sellepärast, et naerab lõpmatult, sest ta on esimest korda tunnis, kus tunneb ennast hästi ja kui seda ka peale hakkad, seda ei saa ju katsetada, selleks peab olema ju kohutavalt julge õpetaja.
No selleks peab suutma ise ka kohaneda, et mul on veel eelmisest nädalast üks päris tore näide.
Enne kui sa selle näite ütled, ma ütlen Tiiale lihtsalt, et et on olemas erinevad meetodeid, kuidas sellist üli ülevoolavat sellist rõõmu natukene rahustada ja maandada. Kas või ütleme läbi vaikuse minutite või midagi sellist. On erinevad, aga Liina, sul oli hea
näide. Ma mõtlen, et tegevusse võib ka selle ülevoolava rõõmu panna ja siis on teistel ka tore vaadata. Aga
oleneb, kui ülevoolav see rõõm on.
Kuulge, ülevoolav rõõm tekib ainult siis, kui enne seda pole kahu aega olnud ja minu mõelest tuleks seda ka nagu võtta sellisena, et näed, et ametikord see laps on nüüd nagu õnnelik või rõõmus või lõõgastunud või pinge maandus hetk on olemas, siis võib lõpetada selle kunagi öeldes, et kuule, sa naerad nii armsasti, aga hakka nüüd kirjutama.
Näide, mis ma tahtsin, või situatsioon, mis ma tahtsin tuua, tekis ingliskeele tunnis, kus on siis tasemrühmad ja on mitu klassi koos. Ja juhtus niimoodi, et siis ühel klassil oli just eelmine nädal olnud üks tõsine vestlus sallivuse ja erinevuste teemal ja klassjuhatajaga väga tõsine kokkulepe, et erinevuste pärast, et inimesed ongi erinevalt võimekad ja noh, erinevate annetega ja et sellepärast ei noh, öelda paastega narrita niimoodi. Ja siis ingliskeeles tekis selline situatsioon, kus üks poiss, kellel nagu väga vist ei ole väga hea mälu või ingliskeel ei ole nagu tema, ütleme, et selline tugevamaid valdkondi. Ja ta tegi lugedes luuletust peast mitu viga. Nii, ja kuidas siis reageerisid klassis kaaslased? Nii, nemad ütlesid muidugi kõva häälega välja, sul oli valesti, sul oli mitu kohta valesti, oli valesti. Et sa ei, sulle ei ole, mis seal valesti tegid. Ja see sõna valesti, ja noh, tegelikult sisuliselt on see ju häbistamine. Kui me tõlgime nagu väärtuste keelde, on see häbistamine, eks ole, et keelegi on valesti, et noh, et näed, sa ei saanud hakkama, on ju. Nii, ja sellel poisil oli väga paha olla. Ja siis ta üritas kaaslastele nagu anda märku, et ja ütles, et me ju leppisime kokku reedel, et ei narrita. nii , aga teised klassi poisid ei teadnud seda , neid kokkuleppeid , et ei narrita . ja nad ei saanud aru ja siis nad hakkasid õigustama ennast , aga mis on , oli ju valesti , oli valesti ju noh , et noh , et mis , mis me valesti ütlesime , sul oli ju valesti . nii , ja noh , õpetaja siis muidugi tahtis tunniga edasi , õpetaja läks tunniga edasi , et nagu püüdis nagu neid suunata siis nagu edasi tööle ja tegelikult jäi see situatsioon lahendamata . ja siis see väike mehike praadis ja praadis seal , sest tema jaoks oli see niivõrd solvav ja häbistav ja ebaõiglane ja ta ei saanud sellest frustratsioonist kuidagi lahti . ja ta ei saanud loomulikult kaasa ka töötada ja siis ta tõusis püsti , läks tahvli juurde ja kirjutas suurelt tahvlile , ei narrita .
väga tore .
nii , ja pani hüüumärgiga taha , niimoodi , ja see oli niivõrd tore nagu selline loov lähenemine , et ta ei hakanud seal mässama , ta ei hakanud lärmama , ta ei hakanud nutma , aga tema sai oma frustratsiooni , ta sai oma sõnumi välja nagu ja siis ta aegamööda rahunes ja sai hakata uuesti kaasa töötama . aga see oli nii üllatuslik õpetajale , õpetaja ei osanud sellega mitte midagi peale hakata ja siis hakkasid kaaslased veel hullemini mässama seal , et kuidas , vaata , mis sa teed , ilma õpetaja loata lähed , kirjutad tahvlile , no ühesõnaga nagu häbistasid veel täiendavalt . et tegelikult selliste situatsioonide nagu lahendamine , et noh , võib-olla võiks ikka väike time out olla ka noh , aja mahavõtmine õpetaja poolt ja et lahendada nagu ära , sest see ju kipub korduma hakkama . aga just see lapse nagu see loovus või see väljund , kuidas ta lahendas enda jaoks selle ebamugava
selle sotsiaalse situatsiooni , eks
ole . et see oli nii tore lihtsalt , tõsiselt tore oli .
noh , siin on jälle , kui loomingulised lahendused ja loovus vajavad turvalisust , vajavad seda , et on hea olla , vajavad sõprussuhteid ja meeldivat keskkonda , siis kindlasti nad vajavad ka seda , et ei oleks kriitika , et näiteks lepitakse ju kokku ajurünnakute puhul , kui tehakse nagu ükskõik , kas siis kas või täiskasvanutele ajurünnakuid , üks kõige tähtsam asi on , milles kokku lepitakse , et ükski kommentaar või ükski lahendus või ükski mõte ei ole kritiseeritav , et kõik mõtted on õiged , kõik mõtted on head . ja see on nagu täiesti teistsugune mõtteviis ja seda ei tarvitse üldse ise teada , et endal on selline mõtteviis , kus väga üksikud asjad on lubatud või et palju läheb kriitika alla ja eks mina olen ka siin ju kuulnud teie suust , kuidas ma pidavat kogu aeg rääkima sõna valesti ja valesti ja valesti ja valesti , aga see ongi see noh , teatud niisugune mõtteviisi tulemus , mis meil on tavapärane ja olla nagu pidevalt kogu aeg sellise ajurünnaku mõtteviisis ja tolereerida või võtta vastu teiste inimeste arvamusi , ükskõik on need siis ütleme tunnis seal mingi ainega seotud või siis käitumisega seotud , see tähendab ju jälle tegelikult seda , eriti näiteks võõrkeele tunnis minu meelest on see nii kohutav , et siis ei olegi võimalik üldse ju keelt õppida , kui kogu aeg parandatakse ja vigu öeldakse jutuajamise keskel ja kogu aeg on midagi valesti , et siis ei saagi öelda üldse midagi .
täiskasvanute puhul on väga lihtne leppida kokku sellistes reeglites , et ärme kritiseeri või et kõik arvamused on head , aga see , mida Liina tegelikult viimase näitega kirjeldas , et kuidas lastele teha selgeks , et need näited , mis nagu karjuvalt neile tundub , et on lihtsalt valed , et kuidas neid käsitleda siis , et kuidas nende teatud mõttes see riivab ju nende õiglustunnet , et kuidas , et kuidas see õige on , kui tegelikult õpetaja ütles eelmine tund , et see on vale või et no tõesti , luuletuse puhul , eks , et no tuli vale rida sisse , mis siis on , muideks väga palju juhtumeid on , kus tuntud lauljad unustavad ära kõik ja siis nad lihtsalt loovalt kas siis kasutavad parajasti neid fraase , sõnu muideks näitlejatega on täpselt sama lugu , et see noh , see on väga inimlik , aga miks see on see koolis nii raske seda tunnistada , et selline asi on täiesti lubatud , et noh , et see ongi , et kõik võimalused on lubatud , tähendab seda , või kõik arvamused on head , kõik mõtted on head , see tähendab seda , et mingi osa neist on noh , siiski ei pruugi olla korrektsed , aga nüüd ongi see küsimus , et kuidas see olukord ära lahendada , et peegeldada seda , et aga ikkagi ,
järsku ongi see , et see autor küll kirjutas sellise luuletuse , aga näed .
see oli sul väga huvitav fraas ja riimub kahesti .
no täpselt .
no tegelikult annab igat asja ju ka positiivses võtmes nagu lahendada no, ja korrigeerida .
aga mis on jah eesmärk
et selle ? Kui eesmärk on ikkagi nagu selles mõttes harjutada ennast selliseks suurepäraseks noh , kas või näiteks nii-öelda etlejaks või luuletuste ettekandjaks või ja autori mõtted järgivaks , siis saab ju eesmärgiks panna küll , et luuletus on pähe õpitud , aga siis õpitakse lihtsalt teistmoodi pähe , mitte ei õpita nii pähe , et iga lapse individuaalne mälu saab nagu väga suure nagu sellise noh , kuidas ma ütlen , panustamise , vaid õpitakse pähe koos , loetakse koos , seda on võimalik väga erinevalt varieerida ja kui siis ikkagi hoolimata sellest erinevast õppimise meetodist kellelgi ei jää see nii meelde nagu on , siis ei ole ju ka mingisugune probleem , vaid tihtipeale luuletuse õppimise nagu see kõige tähtsam möödalaskmine algab sealt peale , et lapsed ei saa aru , mis erinevad read ja mis see luuletus üldse tahab öelda , et võib ju võtta ja järjest selle läbi rääkida , nii et luuletus saab nii omaseks , et ta jääb ise meelde , iseenesest meelde . Aga tavaliselt ju seda ei tehta , vaid panustatakse mälu peale ja kui siis mõni kas nalja pärast räägib , loeb valesti või meelega ei jäänud meelde , eks ole , või tahab nagu selles mõttes tsirkust teha , et noh , me ei ole harjunud sellega , me oleme harjunud , et nii on vaja õppida ja nii tuleb rääkida ja ongi .
Sinu sellest põhjendusest tõesti kajab välja see , et eesmärk luuletuse päheõppimise puhul on mälu treenimine . Tegelikult see ei ole ju nii .
no paljudel juhtudel on .
No mälu võib ka vahepeal treenida .
ei noh , see peaks olema nii-öelda see nii-öelda boonus siis , et mida sa nagu kaasa saad , aga põhieesmärk peaks olema ikkagi see , et esiteks , et see kõvasti eneseväljendamine , sõnavara rikastamine , tekstist arusaamine , võib-olla on väga palju , mul lihtsalt on endal kogemus
poeetiline ettekandmine näiteks .
mul on lihtsalt väga hea kogemus selles mõttes , aga see täna see teema küll ei haaku , aga see oli vist esimeses klassis oli vaja selline üsna Eesti murdes kirjutatud loodusluuletus pähe õppida , laps ei saanud ühestki sõnast aru , lihtsalt linnalaps ja no kasvanud teises keskkonnas , mitte ühestki sõnast , et me pidime selle tõlkima , see oli eesti keeles , mitte inglise keeles . me pidime selle tõlkima eesti keelde , aga inglise keeles on täpselt samamoodi või saksa keeles või mingis võõrkeeles , et kui sa luuletust loed , siis see tähendab seda , et ennekõike sa pead aru saama  meil õpitakse muideks võõrkeeli väga palju , eriti vene keelt , mis ei ole lastele selline noh , kõige lihtsam keel , õpitakse mehaaniliselt pähe õppima . ja siis mingit teatud olukordades seda sõna kasutatakse , mida see tähendab , no ei , ma ei tea .
ja vot , ja see praegu on nüüd järgmine asi jälle , millega võib öelda , et siis ei saa loomingulisust tekkida , et mingisugust nagu uut asja ei saa ju tekkida , kui need palad , mida sa kokku paned , ei ole nagu selged , mis nad on , et kui sa täpselt ei tea , eks ole , mis klahvi peale vajutades tuleb too ja siis ei saa mingit uut või erinevad seal toonid või mis see sõna tähendab , siis ei saa uut huvitavat rütmi või seda riimi kokku panna ju , et see tähendabki ju tegelikult seda , et me peame nagu loomingulisuse saavutamiseks või loominguliste lahenduste jaoks , me peame kõigepealt jõudma nii kaugele , ikkagi me saame aru , mis asjast see loomingulisus , see uus struktuur või uus idee tekib , et need asjad on selged .
jah , et sa praegu väga kenasti iseloomustasid seda , et noh , tegelikult see konkreetne inglise keel põhineb keelekümbluse meetodil ja on päris range formaadiga ja seal eesti keelel ei ole üldse kohta , et nad viivad seda läbi ainult 100% inglise keeles ja noh , ilmselt on mõnel lapsel tõesti nagu raskem aru saada või noh , et ta mehaaniliselt kordab , nad kodus nagu üldiselt väga palju ei õpi . et tunnis nad teevad nagu palju tunde ja kordavad ja tõesti räägivad , et saavad inglise keelega hakkama , aga noh , ma ütlen jah , et mõnel on natuke keerulisem .
kas see sobib kõigile , just see on see küsimus ?
jah , ja seda mängulisust või seda nagu sellist võib-olla see tempo on natuke liiga kiire ka teinekord . et mängulisust võiks tõesti rohkem olla ja sellist nagu loovust .
no jaa , aga see , mina
aga õpetajal küll endal on ka selle meetodiga on tegelikult see loovus päris palju kinni pandud , et meetod kätkeb nagu ise hästi reglementeeritud ja hästi tiheda tempoga ja väga konkreetsetest osadest koosnevat nagu programmi , noh , ta on muidugi mitmekesine.
Kuule, aga selle psühholoogilise nagu põhimõtte vastu ei saa ju eksida, et kui inimene verbaalselt ei saa mingis sõnast aru, siis ta peab saama aru sellest kas pildikeeles
pildikeel on seal kõrval kogu
kehakeelega
aeg.
Või mingisuguse lauluga või mingi ühesõnaga, et see kui üks mingisugune ühik, kõneühik või üks kõik mis ühik osutub viina keeleks, siis seda ei või kuskil ei lähe, et sellest ei ole siis ju nagu mingit
seal
kasu.
On, piltidel on hästi suur roll ja nad üldiselt neid sõnu ikkagi nagu, nad ei õpi niimoodi, et nad tõlgivad nagu ütlevad eesti keeles ja inglise keeles, aga noh, põhimõtteliselt on see ikkagi aru saada, mis need sõnad tähendavad. Et väga, väga tore isenesest meetod. Aga tekib jah selliseid eredaid situatsioone, kus on õpetaja nõutusest, tuli mingi situatsioon ellu sisse, mida ta nagu ei, ta ei olnud valmis nagu selleks, eks ole. Aga seal, kus on inimesed, seal ongi alati see, et sa ei teagi kunagi valmis olla. Ja mida, noh, mina olen ise nagu oma koolipraktika jooksul näinud, ongi see, et me nagu arvame, et me saame töös inimestega 100% kontrollida olukorda, kohti, tulemusi ja et see tulemus on see minu 100% ja kes sooritab nagu alla, see on täiesti alateadlik, isegi kui see ole hindamisega reguleeritud, ikkagi see on niimoodi, et minu soovitud tulemus on see, et klass on absoluutselt vait ja ütlevad ainult siis, kui on õige koht ja õige aeg.
Käedõstav.
Et ühelt poolt distsipliin, teiselt poolt nii öelda see võimekus sooritada ülesandeid, ajavõimekus, eks ole, kvaliteedi, kas või kirjatehnika või vormistused, et noh, et kas seda 100% on alati tarvis, et sinna takerduvadki need loovad lahendused, sest kui läheb formaadist välja, on kaos.
Tegelikult me jõuame siin ühe väga olulise momentini, ehk tõdemuseni, et väga palju sellest, miks asjad, kõik need, mida sa kirjeldasid, et miks asjad niimoodi liiguvad, et mul on selline tunne, et õpetaja tegelikult ei ole aru saanud, et mida see keelekümblusmeetod sisuliselt ikkagi tähendab. Kuidas ta sobib, ta ei ole analüüsinud seda, kuidas ta võiks sobituda erinevate õpistiilide, erinevate nende samade õpilaste. Ehk ta ei ole teinud seda nii-öelda eeltööd, mida me alustasime et, täna, et võige me Tiias ütlesid, et, no, et erinevad viisil siis selgeks teha, et millised on erinevad, ütleme selline omane õppimisvõime. Ja teine asja on see, et kui nad analüüsivad esiteks selle läbi, teiseks on hea, kui nad siis kuidagi sobitavad selle meetodi ja analüüsivad iga õpilase kontekstist läbi. Ja isegi kui see on kokku lepitud, et me seda meetodit kasutame, siis peab õpetaja olema esiteks loov. Nüüd on küsimus see, et me oma õpetaja juurde, et kus see vaene õpetaja, kes on nagu Ken tuntud haridusmõtleja ja Ken Robinson ütleb, et meie senine koolisüsteem üle maailma on tegelikult harinud mõtlemisvõime mitte, aga loovuse meist välja. Et
no,
kuidas
kastisüsteem selles mõttes, et ühesugused tootmisühikud ja ühesugused
sellest tootmisühikust.
Ma ei taha sinna tootmisühikusse ega sellesse kinni jääda selles mõttes, et õpetajad ikkagi on mõtlevad haritud inimesed, mõtlemisvõimelised inimesed, õppimisvõimelised inimesed, et nad pigem on, mina näen selles ajaressursi tänases kasutamises või kasutamatuses või ütleme, tänase ajaressursi struktuuri juures õpetajal on aega analüüsida seda, mida ta teeb.
Või ta ei ole harjunud seda tegema või keegi ei ole juhendanud seda tegema.
No, mina näen puudust nagu selles julguses just. Teha asju mõistlikult, et minna punktist A punkti B. Mulle see A ja B asi viimasel ajal väga meeldib, et neid ühendab sirge, mitte kõver.
Jaa, aga see tähendab seda, et ta peab tunnistama seda, et see, mida ma olen teinud, ei ole päris nagu korrektne olnud. Ehk tal tänase kogemuste pagasi juures, ta tunneb ennast ebakindlalt, ega väga palju ei ole kuskilt ka lugeda, et mida ma peaksin tegema, isegi kui tuleb mingisugune hea idee, et enne kui ma ole seda kogemuslikult läbi
teinud , ma ei saa seda võtta kasutusele , ehk ma ei suuda analüüsida , et mismoodi see asi toimib .
aga see ongi julguse taga , kui mingi asi on jama ,
aga siis aeg versus julgus .
aga võib-olla kolmas on veel tähtsam , et nii. Ikkagi mina arvan seda , et kui me võtame väga , väga laias laastus , et meie siin kutsume üksteist üles ennast analüüsima ja arendama ja igasuguseid nagu niisuguseid noh , teistsuguseid arusaamu omandama , vähemalt teie olete mind küll seda kutsunud , siis mina arvan , et üldse õpetaja koolis on nagu liiga vähe endale tähelepanu pöörav , et see , mille vastu sina kogu aeg võitled , eks ole , et võiks ikka ainetunni ära lõpetada ja kusagile mujale
ei,
minna .
Ei , mina ei võitle absoluutselt selle vastu , ma võitlen selle vastu , et sa räägid kogu aeg ainetunnist .
jaa , aga mina tahan ütelda nüüd , kuidas mina ainetunnist aru saan , et ainetund võiks ollagi selline koht , kus on võimalik tekitada selline loominguline atmosfäär ja loominguline no nii-öelda ainealane laboratoorium ja selline põnev koht .
väga selleks... äge ja see võtab rohkem kui 45 minutit .
no ükskõik , võtab kaks korda 45 minutit , aga selle keskpunkt on õpetaja . Selle keskpunkt on see õpetaja , kes tunneb ennast , kes on ennast analüüsinud ja kes on jõudnud järeldusele , et temal on ka nagu need uksed välja , võimalik valla päästa , kust loomingulisus tuleb välja ja et ta ise on loominguline ja et ta annab võimaluse siis ka lastel olla loominguline . Et see tähendab seda muidugi , et õpetaja on nagu terve vaimses mõttes ja et tal on endaga rahu ja veel palju igasuguseid muid selliseid , pluss saab oma sõpradega hästi läbi ja et teised ka teevad samamoodi , et ta ei tunne ennast kaitses seal kusagil üksinda koolis loomingulisena .
siin on ikka nii palju muutujaid sul sees , aga ikkagi lõpuks see ikka taandub kõik julguse taha olla . see , kes sa oled , julgus teha neid asju , mida sa arvad , et need võivad toimida , need ära proovida ja endale ka selgelt aru anda , et kui on kuskil vaja midagi kohandada , et see esimesel korral õigesti ja absoluutselt perfektselt tegemine ei ole võimalik , sest õppimise protsess käib ikka niimoodi , et sa kohandad . ja seni , kuni õpetajal endal ei ole peeglit , et ta näeks tegelikult , mismoodi see teise poolt paistab , et ma arvan , et iga õpetaja peaks mõne õpilase töövarjuks käima nädal aega ja ta saaks väga selge pildi , mis tähendab olla seal teisel pool ja näeks ka seda nagu noh , sellist head peegeldust , et mida sa ise saad teisiti teha , selleks teisel poolel oleks ka hea tunne olla .
teisest küljest võiks ta käia ka mõne teise õpetaja töövarjuks ja vaadata sedapidi ja või küsida teine õpetaja oma
töövarjuks
või võtta õpilane ja paluda enda töövarjuks .
no vot , see on ka muidugi hea mõte , et ja siis paluda õpilasel imiteerida tundi ja siis , kui õpilane istub käsi põsakil õpetaja laudaga , see on reaalne situatsioon , kus rääkis üks tuttav , tema laps oli olnud õpetajaks ja pärast oli öelnud , et see on nii igav amet , et tema küll seda ei vali , mis ta oli teinud käsi põsakil istunud tund aega . vot , et kui selline pilt tuleb vastu , siis on midagi katki .
samas , kui õpetaja näeb , kuidas tagumises pingis ütleme , gümnaasiumieas võib-olla noored , kes kelle vanemad ei sunni neid nii varakult magama minna ja kes on vähem maganud , et kui õpetaja näeb , et kuidas teise kolleegi tunnis mõni õpilane magab , võib-olla ta hakkab siis natukene teistmoodi mõtlema .
jah , või teine variant on see , et selle siis töövarju või vaatluse nagu eesmärgiks võiks olla loovate lahenduste üleskorjamine , et kus on need kohad , sest olles ise nii-öelda klassi ees täies tules , võib-olla ei märkagi , ei märka just sedasama nagu matemaatika juhtumit , et eesmärk oli õpetada nii-öelda aru saama , et millal siis noh , mis vahe on siis liitmisel ja korrutamisel , eks ole .
või ei märka seda ja, sotsiaalsete reeglite asja , mida sa tõid nii toreda näite , see on ka loov lahendus .
just , et kui neid nagu otsida , et siis saab päris hea pildi , kas on või ei ole . ja me vist oleme nüüd täna siin üheskoos ka jõudnud arusaamisele , et loovad lahendused saavad alguse sellest , kui inimesed ise annavad ruumi ja võtavad vaevaks lubada olukorral olla selline , nagu ta on ja ise kohandada ennast , mitte püüda kontrollida kogu maailma , kõiki inimesi , kõiki olusid , et siis tõesti loovusel seal kohta ei ole . aga koht tekib siis , kui lubada endal loovateks lahendusteks valmisolekut ja ka vaadata , et mis see siis on , mis tehtud sai .
kuulates täna seda meie vestlust , ma mõtlesin , et mis see on , see loomingulises koolis või kuidas see , ütleme , see loomingulises avaldub või ja mul tekkis selline , ütleme , skeem silme ees . et loomingulises see tähendab seda, et annab võimaluse rohkem vigu teha. Ja vigu teha annab rohkem võimaluse vigu näha ja neid analüüsida. Ja kui me oleme selles mõttes, et eksimima peab ja läbi just eksimiste ja läbi selle üle arutlemise on võimalik jõuda ütleme uute loominguliste selliste lahenduste. Et mulle kuidagi tundub see selline julgustav pilt.
Et see voh, head on head.
Just, et ärme kardame proovida ja analüüsida pärast, mis välja tuli, mitte proovida eksida, vaid analüüsida, mis välja tuli, sest me ei tea ju, mis sealt tulemas on. Teiega oli stuudios täna tulevikuhariduse Pirn harutamas mõttelõnga loovate lahenduste koha teemal. Stuudios oli Tiia Lister, Margus Saks, mina olen Liina Vaher ja meid saab leida ka Facebookist. Meil on ka olemas veebileht tulevikuharidus.ee, nii et võite sealt leida ka ühteist lugemisvara ja kuni järgmise korrani.
We are
koolikell. 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 Koolikell.